Á blaðsíðunni er rammagrein nærmynd. Kósovo í sögu Serba. Nú á dögum eru aðeins 5% af íbúum Kósovo Serbar. Hvers vegna var þá svona mikilvægt fyrir serbnesk yfirvöld að halda Kósovo innan serbneska ríkisins? Serbneskir þjóðarnir sinnar hafa oft bent á að Kósovo hafi sérstaka stöðu í sögu Serba. Þeir hafa einkum nefnd orustuna við Kósovosléttu árið 1389. Þar börðust margir serbneskir höfðingjar saman gegn tyrkneskum her sem vildi hernema landsvæðið. Serbar töpuðu orustunni en samt telst hún vera stór atburður í serbneskri sögu og mörg serbnesk hetjukvæði hafa verið ort um hana. Árið 1989 stofnaði Slobodan Milosevic til mikilla hátíðahalda í tilefni af 600 ára afmæli þessarar orustu. Hann hélt ræðu yfir milljón serbum á Kósovosléttu og lýsti því hvernig serbar hefðu tapað vegna innbyrðis sundrungar. Mikilvægt væri fyrir serba að standa saman, einnig í framtíðinni. Hann nefndi ekki að Albanir og fleiri þjóðamenn börðust við hlið serba í hinni frægu orustu árið 1389. Með rammagreininni er ljósmynd og í myndatexta segir: Milosevic heldur ræðu til minningar um bardagan við Kósovosléttu árið 1389.